Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove koje ćemo započeti izveštajem sa potpisivanja sporazuma između Ministarstva kulture i informisanja i Univerziteta umetnosti. Čućete kako je bilo i na predstavljanju knjige Morfijum Nemanje Dragaža, a u drugom delu emisije ćemo čuti kakvi su planovi Filmskog centra Srbije. Naš kolega Vladimir Đudović razgovarao je sa direktorom Filmskog centra Srbije Bobanom Jeftićem. Jovana Milovančević bavi se književnim nagradama, odnosno pitanjem da li imamo previše književnih nagrada. A mi smo sa vama do 15 sati i 55 minuta. Sati i skoro 5 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu profesor dr. Mileta Prodanović potpisali su danas protokol o saradnji kojim se utvrđuju okvirni vidovi i uslovi dugoročne saradnje. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesor dr. Mileta Prodanović, skrenuo je pažnju da je važno da kultura Srbije ima homogenu sliku i da ne bude vezana samo za prestonicu i eventualno još jedan grad.
Mislim da je jako važno reći da smo mi kao univerzitet negde u magnetnom polju dva ministarstva, pre svega onog obrazovanja koje je naše matično ministarstvo. S druge strane, budući da je naš univerzitet zaista specifičan i da se bavi umetnošću, mi smo prirodno vezani za ministarstvo kulture. Mislim da su oba ministarstva svesna da je univerzitet umetnosti jedna vrsta dragulja u kruni našeg obrazovanja i naše kulture, i mislim da ovaj okvirni sporazum daje prostor da se prosto u hodu osmišljavaju zajednički projekti na obostranu korist. Mnogi alumni našeg univerziteta se vraćaju u svoja mesta i ja sam opet po nekom svom ličnom umetničkom poslu često putovao i po Srbiji i jako puno sam sreo tih ljudi koji se iz ovih ili onih razloga vrate u svoja mesta i osjećaju prilično zanemareno i usamljeno. Mislim da je ta ideja gradova u fokusu koji će jednom vrstom prečice podržati jako dobre kulturne institucije koje postoje u manjim mestima. Univerzitet umetnosti se baš može organizovanjem neke lige alumnija nekako naći u tom prostoru i podržati te programe ministarstva. To je recimo jedan od mnogo mogućih izlaza.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je ocenio da je Univerzitet umetnosti prva i najbolja adresa na koju će se ministarstvo u budućnosti obraćati za rešenja koje treba da budu standardizovana, univerzalna i na visokom umetničkom nivou, a vezana za vizuelni identitet.
Suštinski gledano, ova saradnja je u različitim oblicima postojala i ranije, na svu sreću. Međutim, kao što sam rekao na početku, ovim protokolom iz koga će proisteći različiti ad hoc ugovori za neke od pomenutih oblasti ili za sve, još bolje rečeno, preciznije, zapravo mi se opredeljujemo za čvrst institucionalni okvir saradnje. Postoje mnogi okolnosti kada je Srbiji u međunarodnoj kulturnoj politici, odnosno kulturnoj diplomatiji, to je prva stvar, kada se Srbija predstavlja na sajmovima knjiga, na različitim manifestacijama, događajima, konferencijama, od puta svila, odnosno formata 16+1, pa do aktivnosti u kulturnom centru u Pekingu i u Parizu, i onima koji će biti osnivani u budućnosti, to je Moskva, Berlin i tako dalje, London, postoje različite oblici predstavljanja Srbije i vizuelno i audio, vizuelno i drugo. Mi mislimo da konkretna saradnja sa ustanovama, odnosno fakultetima, odnosno sa univerzitetom umetnosti, zapravo jeste prava adresa odakle se školuju i odakle izlaze naši najveći talenti i stručnjaci iz oblasti kulture i umetnosti sa ova četiri fakulteta. Dakle, verujemo da ćemo kroz ovaj vid saradnje i podstaći rad ovih fakulteta i dati afirmaciju i profesorima i studentima koji drže praktično ovaj univerzitet na visokom, stručnom i profesionalnom nivou, a da će od toga i kulturna politika i nastupi Srbije i naravno u inostranstvu, ali i manifestacije i drugi događaji i aktivnosti koje sam pobrojao u zemlji imati jedan snažni umetnički, koncepcijski, kulturološki izraz. Prema tome, Ministarstvo kulture i informisanja izražava zadovoljstvo i dosadašnjom saradnjom sa Univerzitetom umetnosti i spremnošću univerziteta da sa nama potpiše ovaj protokol, i rezultate ovih aktivnosti tek očekujemo u budućnosti. Mislim da će to biti na zadovoljstvo svih učesnika i svih subjekata na domaćoj kulturnoj sceni.
A Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je danas konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2019. godini. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima kulture, delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini i uputilo otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini. konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu otvoreni su do 1. marta 2019. godine, dok je otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga otvoren do 11. februara tekuće godine. Detalje možete saznati na sajtu ministarstva i tamo možete preuzeti i formulare za učešće na ovim konkursima. A sinoć je u klubu Polet predstavljena nova zbirka pesama Nemanje Dragaša. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Šesta zbirka pesama Nemanje Dragaša Morfijum objavljena u izdanju Gramatika odaje onaj poetski glas koji je čitavu jednu deceniju prisutan i prepoznat u našoj književnoj javnosti. U najboljem pesnik je ovom zbirkom nastavio jedan čist poetski izraz koji je njegova prepoznatljivost još od zbirke Fantazija u plavom iz 2008. godine. Ova refleksivna poezija odlikuje se posebnim pesničkim izrazom koji na momente oneobličen pesnik vešto kadrira i ostavlja čitaocu u naznakama određenih značenja. O kompoziciji, samom naslovnom motivu, ali i uopšte o stvaralačkoj potrebi, govori sam autor Nemanja Dragaš.
Tradicionalno i prethodnu knjigu Obećani svemir sam delio na četiri celine. Nekako mi to dođe prirodno. U mojoj glavi to je neki savršeni balans. Ove godine se prosto u procesu, recimo, nastanka same knjige, to je dobilo neku višeznačnu odrednicu u smislu Morfijum je jedinjenje koje je sačinjeno četiri elementa od vodonika, kiselnika, azota i ugljenika, tako da spojite četiri elementa negde i daje tu celinu koju ja izjednačavam sa nekim mojim stavom o poeziji generalno. Zašto Morfijum? Pa poezija je jedna od redkih stvari koja istovremeno leče, boli, bole. To je ta vrsta boli na koju svesno pristajemo, mada teško se ljudi upuštaju. Ljudi ne veruju da reč, bilo u govoru, bila pisana, može da ima efekta na njihov habitus, na njihov mir, na odluke koje donose u životu, ali zaista može. Zato negdje i praktikujemo da novim večerima okupim sve te ljude u svom životu koje ne vidim neko vreme ili drage prijatelje, dakle ljudi do kojih mi je stalo i da negde razmenimo to terapeutsko, energetsko dejstvo koje poezija ima. I otuda Morfiju, moram priznati da negde na samom početku Morfij je bio etar, kao peta suština, ali je prerastao u nešto što je za mene bilo dosta intimnije i ličnije, dakle Morfiju.
Ono što na klasičan način obeležava poeziju Nemanje Dragaša jeste posebno nizanje tema i motiva oko lirskog subjekta. O tim motivima govori i sam autor.
Motivi se menjaju. Motivi se menjaju, ali ostaju neke stvari koje su u temelju iste, a to je pisanje o trenucima, o ljudima, o vremenu i određene fascinacije motivima koji dolaze sa određenih područja, tako kažemo. Ponekad je to istok, nekad je to zapad, nekad je to fascinacija nekim kosmičkim elementima, nekad su to proste stvari, kao vožnja gradskim prevozom, upoznavanje novih ljudi, učenje novih stvari, sva nova iskustva. Nekad to, tako da kažem, sabiramo u sećanjima, u projekcijama koje su namenjene nekoj drugoj stvarnosti, ali ja volim to da prođe kroz poeziju. Volim da procesuiram to kroz jednu mentalnu sferu koja je meni najbliža. Svakako, ne sumnjam da bismo te stvari, pamtili ovako, ali volim da podelim to sa ljudima. Sve te sitne fascinacije, svaku tu bol, manju ili veću, svu tu opčinjenost svetom koji doživljavam, koji upoznajem svakog dana, i sve te ludačke i nove načine koji mi pomažu da shvatim koliko zapravo malo znam, koliko mogu još da naučim, još da doživim, još da proživim, koliko ima još sjajnih ljudi, koliko treba da pustimo neke druge ljude, da potisnemo i zaboravimo neke trenutke, da slavimo i dignemo do nekog novog većeg nivoa one druge. Tako da varijacije u motivima postoja, ali ličnosti i biće su fascinirani životom i mislim da sve to duboko i snažno proizilazi iz svega onoga što je za mene u osnovi jako ljudsko i intenzivno, a to je svakog dana oduševljavati se svime što nas okružuje.
Veče u poletu proteklo je u čitanju same poezije, koju je govorio njen autor, dok je gost programa bio pijanista Nikola Kašaš, koji je notama obojio ovo poetsko kazivanje.
Eu valho numa pétala de flor. Meia tranquila, depois leve o cilha e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Pluma que o vento vai levando pelo ar. O alto leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 sati i 20 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas govorimo i o književnim nagradama, koji je njihov status na današnjoj književnoj sceni. Koliko one doprinose afirmaciji pisaca i da li se dodeljuju uvek najboljim književnim delima. Da li su devalvirane svojom brojnošću, uspostavljaju li vrednosti poredak ili samo su simbolična pohvala sve većem broju pisaca. Odgovore na ta pitanja među piscima, izdavačima i profesorima potražila je Jovana Milovančević.
Kažu da se u Srbiji svake godine dodeli više od 300 književnih nagrada. Dakle, broj samo nešto manji od broja dana u godini. Da li nam taj podatak nešto znači, ima li smisla baviti se tim fenomenom ili pitanje treba preformulisati, pa bi ono moglo glasiti kakvu ulogu imaju danas književne nagrade i kakav je njihov status u uspostavljanju vrednosne hijerarhije među objavljenim književnim delima. Na takve nedoumice i pitanje odgovarali su književni kritičari, pisci, izdavači, profesori univerziteta.
U Srbiji postoji svega nekoliko relevantnih književnih nagrada. Tu prevashodno mislim naravno na Ninovu nagradu, na Andrićevu nagradu i nekoliko pesničkih nagrada.
I vrlo često zapravo nagrade bivaju zaboravljene odmah pošto su izašle na scenu.
Ne bi smeli, ne samo u književnosti, nego i uopšte u umetnosti, da vrednujemo nešto samo na osnovu dobijenih nagrada.
Svako će u životu, ko piše, dobiti nekad neku nagradu, što već samo po sebi govori da je to devalvirano.
Nagrada donose novac, priznanje ih ne donose, ali se novac potroši, ostane prestiž imena.
Upravo taj prestiž imena, odnosno neka vrsta moguće kanonske vrednosti dela, nešto je što će ostati zapamćeno u istoriji književnosti, dok je sa nagradama situacija nešto drugačija. Složni su u oceni naši sagovornici. Iako brojnost nagrada može da upućuje na moguću devalvaciju njenih vrednosti, ipak najbitnijih nagrada i nema baš toliko, ističe profesor Filološkog fakulteta i doskorašnji član Ninovog žirija Mihajlo Pantić.
U našoj književnoj javnosti formiran je stereotip da postoji previše književnih nagrada i da se one maltene dodeljuju svakoga dana. Makar to bilo i statistički tačno, reći ću da ja pripadam onoj manjini koja ne misli, odnosno u toj činjenici ne vidi ništa loše po samu književnost. Kao što svi više nego dobro znamo, svako ko se pomalo razume u nešto što se zove savremena književnost, zna da u Srbiji postoji svega nekoliko relevantnih književnih nagrada. Tu prevashodno mislim naravno na Ninovu nagradu, na Andrićevu nagradu i nekoliko pesničkih nagrada, tipa Disovog proleća, Žičke Krisoulje, Zmajeve nagrade i tu bismo već mogli da stavimo tri tačke.
Da se posle tri tačke i nabrojanih najvažnijih nagrada nema mnogo šta dodati, saglasan je i pisac i izdavač Gojko Božović, koji u nagradama vidi smisa upućivanja na književnost, koja je u savremenom društvu marginalizovana i skrajnuta.
Mora se kazati da je književnost u ogromnoj meri marginalizovana, da je nestala iz javnosti i da književne nagrade, ukoliko su dobro osmišljene, ako iza njih stoje ugledni darodavci, ako iza njih stoje ugledni žiri, one mogu da barem na trenutak, inače tako i biva, upravo na trenutak, da osvetle neku knjigu, da osvetle nekog pisca i da budu neki element preporuke, jer to, rekao bi, danas najviše čitaocima nedostaje, pošto je književna kritika izgubila značaj, pošto su književne nagrade izgubile svoj uticaj, onda zapravo njihovo mesto zauzuje agresivni marketing, a to nije uvek od koristi piscima. Agresivni marketing po pravilu ne preporučuje najbolje knjige, nego najpopularnije knjige.
Na to da problem nije u brojnosti nagrada, već u kvalitetu pisaca i objavljenih knjiga, upućuje i pisac Sava Damjanov.
Svako će u životu, ko piše, dobiti nekad neku nagradu, što već samo po sebi govori da je to devalvirano. Devalvirane su veće nagrade nego što su ove naše. Tu idemo od onih koje su nekad imala najveći ugled u vreme stare Jugoslavije, tipa Ninove, tipa Meše Selimoveće, tipa takve. Prosto su devalvirane činjenicom da ih sve više dobiju loši pisci, i sve veći ih je broj, tako da se negde one, da tako kažem, izjednače. Ako je devalvirala jedna Nobelova nagrada, vi pogledajte sad kada je bila stogodišnica Nobela nedavno i kad su pobrojavali, ispalo je da je više pisaca ušlo u istoriju književnosti koji nisu dobili Nobelovu nagradu, ona postoji, nego što su dobitnici ostali u književnosti.
U književnom kanonu ostala su i nagrađena dela i veliki pisci, ali su ipak nekim od najvažnijih srpskih priznanja kroz istoriju ovenčavani i loši autori, zapaža profesor Mihajlo Pantić.
Imamo primere dobitnika, ajde konkretno Ninove nagrade, pisaca za de facto svoje slabije knjige, imamo primere pisaca koji su dobijali tu nagradu, mi danas ne vidimo zašto, jer njihove knjige nisu ostale u čitalačkom publiku, nisu ostale ni u književnoj istoriji. Evo, sve je to krajnje relativno, ali je činjenica da nagrade uspostavljaju nekakve poretke vrednosti.
U vremenu u kome je akcenat javnosti i društva stavljen daleko od primećivanja i ukazivanja na humanističke vrednosti i kulturu, govor o književnim nagradama je i više nego potreban, kaže književni kritičar Mileta Ćimović-Ivkov, zapažajući ono što je loše u procesu dodeljivanja priznanja za književnost.
Nagrade su potrebne i one su u vremenu potpunog osipanja humanističkih vrednosti, u vremenu antiprosvjetiteljstva i antiznanja, neophodne da, barem na dnevnom nivou, pojavljujući se u štampi, izvodeći u prednji plan delo i njegovog stvaraoca, ukažu na postojanje vrednosti. I tako iz dana u dan, da ipak stvore određen sistem, određenu mrežu, određenu hijerarhiju tih vrednosti. Ne treba uopšte pominjati da određene nagrade imaju neobični identitet, neobične identitete su da se dodeljuju za nešto što je duh modernizma, kao nagrada Todor Manojlović ili nagrada Grigorije Božović za delo ili dela pisana u duhu tog našeg pomalo zaboravljenog, a vrednog, vrsnog pisca, ili je pak reč o Ninovoj nagradi koja uvijek donosi veliki prestiž.
Iako medijski propraćene, književne nagrade ne prati odgovarajuća kritičarska recepcija, te one često ostaju stvar trenutka i plod znatiželje uskog kruga ljudi zainteresovanih za književnost, dodaje pisac Sava Damjanov.
Ja lično mislim da nagrade mogu da pomognu pisu samo u jednom trenutku kada ih dobiju, da skrenu pažnju javnosti na njih, ali pošto ih je toliko puno, da ih je svaki dan bar po jedna, onda je i ta recepcija javnosti vrlo pod znakom pitanja. Šta znači što sam ja dobio nagradu Todor Manojlović? Da li je to na moje knjige nove skrenulo pažnju? To je bilo dva dana vest, vrtalo se po radiju, televiziji, nekim novinama, neko je prometio, neko nije. Ja uvek idem na tu logiku da onaj koga interesuje moja knjiga će ući u knjižaru i tražiti moju knjigu ili će od nekog čuti usmenu preporuku da je to telotvornije od nagrade.
Da bi trebalo podržati i podsticati bilo koju vrstu pomena o književnosti u savremenom društvu, bilo to i nagradama o kojima se često i trajno ne govori, slaže se i pisac Miloš Latinović.
Naravno, svi mi u Srbiji znamo da je tih nagrada i previše i da one nisu baš sve onakve kakve bi nagrade trebale da budu. Da tu postoje i nekih, da kažem, dogovora i učinjenih stvari, ali ako je sve to zarad promovisanja književnosti u jednoj zemlji koja baš nije otvorena i naklonjena kulturi, a književnosti specijalno, onda je to, ajde da kažemo, nešto što bi trebalo podržati.
Književne nagrade su nekada učestvovale u kanonizaciji određenog književnog dela, predstavljale siguran zalog pisca za svoju književnu budućnost i imale jednu značajnu socijalnu dimenziju. Danas je ta situacija bitno drugačija, objašnjava Gojko Božović.
Osim Ninove nagrade za roman godine, nijedna druga nagrada ne menja niti u bitnom poboljšava prodaju knjige. Nijedna, samim tim, nijedna književna nagrada, pa čak ni Ninova nagrada, to više ne čini, ne učestvuje u kanonizaciji savremene književnosti. I s treće strane, većina književnih nagrada ima ili niske, ili zanemarljive, ili praktično nikakve novčane elemente koje ih sačinjavaju, tako da u tom smislu nagrade su izgubili tu socijalnu dimenziju.
U temeljima kulture, iako su u vremenima koja su bila i koja slede nagrađivano i ono što nije toliko dobro, ostaće ipak prave vrednosti, optimistično primećuje Mileta Ćimović-Ivkov.
Ostaće ono što je vrednost književno-umetničkog dela. Kad jednog dana ne bude ni tog pisca, kao što ni nas biti neće, pamtit će se ono što je on ostvario i što će biti ugrađeno u temelje naše kulture. Isto mislim za Andrića, za Radoslava Petkovića, za Miroša Crjanskog, za Kiša, za Davida Albaharija, Gorana Petrovića, neke od naših zaista najboljih pisaca.
Da li postoji razlika između nagrađenih dela nekada i sada? Postoje li u savremenoj književnosti pisci, kao što su nekada bili Andrić, Crnjanski, Rastko Petrović, pišu li se i danas dela koje će nekad imati status klasika? Odgovara profesor Mihajlo Pantić.
Obično se kaže prošlost ima dubinu, znate onaj stereotip, vreme će najbolje pokazati. Ja sam apsolutno uveren, ne samo zbog toga što sam ajde i ja bio u tim žirijima, da su i neke knjige iz novijih vremena apsolutno stale uz bok naših klasika. Evo, spomenut ću vam recimo Radoslava Petkovića ili Gorana Petrovića ili Vladu Tasića ili Davida Albaharija. To su sve knjige koje reprezentuju književnost najbolje što mogu u trenutku u kojem su napisane. Hođe, nemojte imati iluziju, ne piše se svake godine Derviš i smrt, niti na Drini Ćuprija, niti se obe. Veliki roman, o tome sam pisao, je neka vrsta kulturnog incidenta. I on, ako postoji neki algoritam, ja bih rekao, ako uopšte mogu da se usudim da računam, mogu da kažem da je veliki roman u stvari neki roman decenije.
Da li jeste i da li će biti nagrađen uvek pravi roman decenije, pitanje je koje ostavljamo kritici, istoriji književnosti, mnogobrojnim članovima žirija širom zemlje, ali pre svega o čitaocima, koji će i među nagrađenih 300 dela uvek pronaći onu knjigu zbog koje će im život biti smisleniji, a stvarnost podnošljivija. Eko.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije. Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. Just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. Guess he looked like you. No, he wasn't you, but you can still trust me.
15:34, na talasima ste na Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sada ćete čuti razgovor koji je kolega Vladimir Đudović vodio sa Bobanom Jeftićem, direktorom Filmskog centra Srbije. Na početku razgovora oni rezimiraju prošlu, a u nastavku razgovora se okreću planovima za 2019. godinu, kada je u pitanju Filmski centar Srbije.
Tradicionalno već krajem jedne i početkom sledeće godine, u tim prazničnim danima, što po štampanim, što po elektronskim medijima, pa internet platformama, novinari razgovaraju sa relevantnim sagovornicima iz svojih oblasti, da bi se nekako što sumirala prethodna sezona, kada govorimo o filmu, govorimo o produkcionoj sezoni, ili da bi se, i da bi se najavili, pardon, neki novi projekti. Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, tradicionalno moj gost u danima uoči nove godine ili između nove godine i Božića. Bobane, neka prvo pitanje bude, po čemu biste izdvojili 2018. godinu u filmskom smislu? Šta je ono čega biste se rado setili, a nažalost kao i u svakom poslu i svakom polju interesovanja, pa i u fudbalu i u košarci, ima i stvari kojih čovek ne bi da se seća?
Pa evo ovako, prvo bi se setio naravno uspeha domaćeg filma, jer to nekako pokazuje da ovo što radimo ima neki svoj smisao. To je recimo činjenica da je film Teret Ognjena Glavinića bio na Kanskom festivalu, to je znači posle jako puno, mislim ima više od decenije, da smo na Kanskom festivalu u Kenzenu. Zatim, naravno, istorijski uspeh Mile Turajlica sa njenim filmom, to je bilo prošle godine, ali taj uspeh se osjeća još uvek ove godine. I naravno, Južni vetar, što mi je posebno drago, to jeste činjenica da su je srpska publika vraća u bioskope, jer to je zaista ogroman uspeh da jedan film ima 800.000 gledaoca danas, tako da evo, po tome ću pamtiti. A po čemu bi volao da zaboravim? Pa volao bi da zaboravim, jer je ova godina ipak protekla u nekim aferama i jako puno, čini mi se, energije i vremena smo potrošili da objašnjavamo šta se, jer ljudi naravno nisu dovoljno upoznati kako centar funkcioniše, mada to nije bilo nešto u vezi s centrom, uglavnom su neke kritike bile ideološke prirode, što je meni naravno van pameti ovo, tako da... Znači, uglavnom su neke kritike bile ideološke prirode, što naravno je potpuno besmisleno. Tako da, eto, sa tim problemima i smo se sretali i, bog me, imamo ih od maja ove godine. I mislim da smo ih prevazišli na kraju krajeva. I eto, kad se podvuče crta zapravo koliko je bilo uspešno ova godina, pa bila jako uspešna, zapravo je bila uspešnija nego prošle i nego je zapravo jedna od najuspešnijih godina sigurno u zadnjih 20 godina srpske kinematografije. Podržano je 18 celovečernjih filmova, 21 celovečerni dokumentarni film, 30 kratkih filmova, 12, mislim, kratkih dokumentarnih filmova i ono što me posebno raduje, to je imamo 23 manjinske koprodukcije, što sama činjenica evo pokazuje da, recimo, na Berlinskom festivalu on je objavio prvih 9 filmova za Berlinski festival, znači onaj, kako bi rekao, pre ovo, i među tih prvih 9 filmova ima jedna nemačko-srpska koprodukcija, što znači da smo već na Berlinskom festivalu, ona prva ptica, što se kaže.
Vi ste... Poznajem vas kao jako skromnog čoveka, pa ću ja umesto vas. Recimo, po meni je, osim ovoga što ste vi naveli, 2018. filmsku, a uz to i televizijsku godinu, obeležilo prava, pokušavam da nađem reč, revolucije koje se tiče domaćih igranih serija, koje su postavile neki novi standard i u žanrovskom, i u formalnom, ali i u onom bitnim i tehničkom smislu. Raduje, čini mi se, činjenica da te serije pod mentorstvom iskusnih ljudi, kao što je recimo producent i reditelj Dragan Bjelogrlić ili neki drugi jako poznati ljudi koji se odavno bave ovim poslom, te serije uglavnom režiraju mlađi naši reditelji, stičući time naravno neophodno iskustvo za svoje autorske, kasnije samostalne projekte. Čini mi se da je ovu godinu obeležila i pojava ljudi koji pokušavaju ovu inicijalnu pomoć koju dobiju na konkursu Filmskog centra Srbije ili van nje Pojavio se, recimo, pionirski, čini mi se, za našu kinematografiju postupak Mladena Matičevića i ekipe filma, koja crowdfundingom, poput kolega, nezavisnih kolega sa one strane naše granice, skupljaju, i boga mi, Mladen i ekipa su uspeli da skupe dovoljan ovaj iznos neophodan za nastavak rada na filmu. Ono što se tiče filmskog centra, vi ne pominjete, a meni se čini jako značajnim, je taj sada već potpuno stabilan ritam, što konkursa, što različitih delovanja koji su do unazad 2-3 godine bili nezamislivi, nažalost, u ovoj zemlji. Čuli smo premijerke, mnogo konkretnije od ministra kulture, da će budžet, sad već ulazimo u 2019. godinu, biti za 10% veći što se tiče angažovanja države u pomaganju domaćim filmskim stvaraocima. Čini mi se da je sad trenutak da počnemo da razgovaramo o prvim koracima u 2019. filmskoj godini.
Pa jeste, ovo, zahvaljujući znači našem upravnom odboru i zahvaljujući pre svega razumevanju Ministarstva kulture i informisanja i ministra lično, ove godine imamo nešto veći budžet nego prošle godine, to je 1,105 milijuna, što je za 10% tačno ovo veće nego prošle godine, i meni je jako drago što sam imao tu sreću da od kad sam ja na ovom mestu, da država pokazuje sve više i više razumevanja za ovu industriju, nazovimo je i tako, jer ja kada sam došao u novembru 2015. godine, tada je budžet bio nešto manje od 3 miliona, a sad smo znači već
3,5 puta više,
što samo pokazuje, naravno tu su i rezultati i mislim da ti rezultati opravdavaju to povećanje budžeta. I upravo s toga što ste rekli za seriju, to je sve deo jednog istog paketa. Nažalost, mi smo još uvek samo Filmski centar Srbije, nismo audiovizualni centar, i to je negde u budućnosti ono što treba da se ostvari. Znači, audiovizualni sektor, audiovizualna industrija je jedna jako profitabilna, jako lukrativna industrija, i upravo ona u Srbiji doživljava bum. Znači, nigde u regionu se ne snima trenutno koliko se snima u Srbiji. Vi sada teško nađete ekipu za snimanje zato što su svi angažovani, znači kad su svi angažovani od toga imaju da koristi i država i, kako bi rekao, tu su i porezi, te porodice se izdržavaju, znači posao teče, to naravno ima i svoj malo manje prijatan us efekat za producente pošto je rad postao skuplji zapravo. Ali je dobro zato što se već razmišlja o doobrazovanju ljudi za neka ta neophodna zanimanja koje postoje, a koje relativno brzo bi mogle da se nauče. Znači, to su sve neki procesi. Kinematograf je jako živ sektor i on se strašno lako prilagođava trenutnoj situaciji. Kao što se prilagodio i kao što kinematografija nije umrla čak i u onim sušnim godinama, setimo se da jedne godine nije bilo ni jednog konkursa za film, tako se vrlo brzo prilagodila i ovom, kako bi rekao, nekom obilju, ali kažem, ne bi ništa od toga bilo da ne postoji jedno bazično razumevanje države. Mi smo ove godine napravili 27 konkursa, sledeće godine ćemo napraviti još dva, pored svih ovih, napravit ćemo još dva konkursa, odlučili smo da otvorimo konkurs za debitanski film, da ga izdvojimo, znači, iz ovog velikog konkursa, i konkurs za dečiji film, zato što nam si upravo ovaj uspeh filma Zlogonje, koji je bio i u Torontu, koji će biti u Sundance-u, recimo, i koji je bio svuda na svetu, po svetu, i dobio veće nagrade. Znači, upravo nas je ubedio da jednostavno država mora da inicira i da pomogne da bi počela ta industrija da se razvija. Mislim, taj deo industrije dečiji film. Druga stvar je ono gde smo mi bili dosta slabi i tu se sad menjaju malo stvari, to su animatori, i isto jedan film, tako kad znači krene jedan film, to su znači Nikola Majdak i Ana Nedeljković, koji su napravili zaista ogroman uspeh sa svojim filmom Neputovanja, koji je premijerno prikazan na Berlinalu i čak i ušao u širu listu za Oscara. Ovo, to daje nadu da može da se razvije i taj sektor industrije, tako da ćemo i tu inicirati neke akcije. Imaćemo dva velika događaja koji, čini mi se, biće važna za, i za region, a bogme i šire. Jedan od tih događaja to je da ćemo mi biti domaćini Imago godišnje konferencije dodele nagrade, to je znači onako, Imago je za direktore fotografije, znači svi najveći direktori fotografija će doći iz celog sveta, znači od Australije, Japana do Amerike, dolaze ovdje i to je jedno veče koje je sve, znači onako black tie, crna kravata, crveni tepih, sve to, znači to je njihova najveća svečanost i ove godine će biti održana u Beogradu. I to je jedna stvar i mi smo domaćini, što je velika čast jer ćete imati na jednom mestu svi ti ljudi, a pazite, direktori fotografija gledaju vašu zemlju, gledaju gde će snimaju sledeće filmove. Naravno, tako da tu mi ćemo se to spremiti, pravit ćemo prezentacije, štampat ćemo neke brošure i sve to tako, tako da ćemo i tekako iskoristiti tu priliku. A druga stvar, to je jedna velika radionica, to je najprestižnija apsolutno radionica za producente EAVE, i ona će biti, to smo ovo domaćini, te treće sesije, pošto četiri sesije ima godišnje, ta treća sesija je poznata po tome što dolazi oko 300 ljudi koji mi zovemo, nažalost uvek se izražavamo engleskim, decision makeri, to u stvari donosioci odluka, znači to su razni direktori fondova, to su razni producenti, salesi, distributeri, koji će svi biti u jednom trenutku ovde i bit će to, naravno, to je ta radionica je relativno zatvorenog tipa, ali kao domaćini mi smo uspeli da dobijemo to da će jedan deo nje biti otvoren i za domaće profesionalce. Tako da isto i od toga očekujemo veliki, kako bi rekao, zamah u principu dalje. Šta bi još, imamo neke ugovore koje smo ostvarili ove godine s nekim zemljama, pošto smo mi jedna od prvih potpisnica nove revidirane Evropske konvencije o koprodukcijama, mi smo među prvih šest zemalja, ministar Vukosavljević je to potpisao zaista među prvima, ali postoji, otvara se mogućnost da potpisujemo i sa nekim bilateralne, znači ugovore da će specijalne statuse da imamo. Ovo, evo, pošto Macron, nažalost, nije došao, nismo uspeli da potpišemo sa Francuskom, a da na tome radimo već dve godine. Francuska je najveća evropska i svetska, jedna od tri najveće svetske kinematografije, tako da je neviđeno važno da imate takvog, da imate specijalne odnose sa takvom kinematografskom silom. Imamo sa Kinom, prvi kineski film je snimljen kompletno u Beogradu. Imamo sa Iranom, i ono što dalje planiramo, već smo počeli neke pregovore sa Italijom i negde u planu nam je i Kanada. Recimo, to će biti neki plan za sledeću godinu. Ono što nam nedostaje, ono što je velike, ono da bi država još uvek mogla da pomogne i što je jako važno, to je u stvari donošenje tog novog zakona. Još uvek po zakonu, mi smo malo, zakon o kinematografiji je malo praistorija, kao to više ona ne prepoznaje ni digitalne tehnike, niti bilo šta, tako da je to dosta naporno da se krećete po meandrima tog zakona i da ostanete, znači, u legalnim vodama, što i ostajemo, naravno, sve vreme, ali mislim da bi to mnogo olakšalo i da bi to bilo mnogo lakše za industriju, a posebno s toga što bi se najzad taj način plaćanja, način finansiranja kinematografije drugačije rešio i delimično bi rasteretio državu, zapravo, jer onda bi svi segmenti koji imaju koristi od srpskog filma morali da uplaćuju jedan zaista minimalan deo na godišnjem nivou, ali to znači privatne televizije, regionalne televizije, nosači audiovizualnih zapisa, razni sad RTS kao nacionalni servis, znači svi oni bi trebali da odvajaju jedan mali deo, to je, kad kažem mali deo, to je zaista od 0,5 do 1,5% svog budžeta za razvoj srpske kinematografije, međutim to bi jako puno značilo i to bi rešilo na neki način za svo vreme funkcionisanje ovo filma. I ako smijem da dodam još nešto što mi je jako, jako drago, a to je digitalizacija bioskopa. Mi smo bili poslednja zemlja koja nije uradila u regionu digitalizaciju bioskopa i kad smo mi pravili neku strategiju samo na osnovu našeg budžeta, mi smo nešto planirali da to nećemo uspjeti da završimo još 4, 5, 6 godina tim tempom, jer to je dosta skupa tehnika. Međutim, pri vladi Republike Srbije je osnovana jedna specijalna komisija koju vodi savjetnik za kreativne industrije Ana Ilić i koja se isto bavi digitalizacijom i koja je isto uzela na sebe da preuzme deo tog tereta. Znači, mi smo dali prošle godine jedan veliki deo novca za to, oni su isto podržali 10 bioskopa, su omogućili digitalizaciju, nastavljamo i ove godine isto tako. Jer zašto je to važno? Važno je prvo zbog decentralizacije, znači Srbija nije samo Beograd, znači svi bi trebali, svi oni mrtvi bioskopi, svi oni mrtvi domovi kulture bi trebali da dobiju bioskop koji radi, da se ta distribucija ostvari, da se vrati kulturni život i u malim sredinama, tako da to zaista Filmski centar Srbije vidi kao jedan od svojih prioritetnih zadataka i ono što mi je jako drago što centri, recimo u nekim manjim gradovima koji su završili taj proces, su počeli jako, jako dobro da radi, jako uspešno. Ja uvek uzimam kao primjer Mladenovac koji je počeo tako praktično, oni su završili ceo proces, digitalizaciju su završili, pomogla im i opština i sad već imaju i filmski festival Walter i sad već imaju ne znam nijakoliko hiljada gledaoca ovo mesečno u bioskopu, tako da je to jedna super uspešna priča.
Bobane, vi ste po vokaciji dramaturg, scenarista, znači kreativna ličnost. Trenutno na mestu glavnog administratora ili menadžera krovne kuće srpskog filma, da li imate mig neki od ljudi koji odlučuju o, i ne samo o Filmskom centru, nego i o našim životima i o našem standardu, kada bi taj dugo najavljivani zakon o audiovizualnim umetnostima mogao da se, da li bi mogao da se desi već u ovih 365 dana, pa da Filmski centar Srbije, poput Hrvatskog audiovizualnog centra, postane Srpski audiovizualni centar ili je i audiovizualni centar Srbije. Verujem da ćemo se o nazivu vrlo lako dogovoriti i da bukvalno ove sve te izvođačke, vizualne i audio umetnosti budu pod jednim zajedničkim krovom, jer pretpostavljam da se mnogo lakše napreduje ako središta moći nisu izmeštena na nekoliko adresa. Ima li takvog miga? Ima li takvih nagoveštaja?
Pa, apsolutno, mi imamo puno razumevanje u vezi s tim Ministarstvo kulture i informisanja. Mi smo napravili neki nacrt zakona zajedno sa ministarstvom i on je čak i prošao neke interne, pošto smo mi zvali ovde u Filmskom centru, smo zvali asocijaciju udruženja profesionalaca da se oni izjasne o tom nacrtu i oni su zaista imali vrlo, vrlo konstruktivne primetbe. Nažalost, tim se stalo, mi smo imali mali problem između dva upravnog odbora, bilo je sve blokirano, posle su krenuli konkursi, tako da smo malo stali sa svim tim, ali nameravamo ponovo da se vratimo, jer, kažem, imamo puno razumevanje Ministarstva kulture, što je osnovno da vi imate, da vaše ministarstvo vas razume zašto je to bitno, a naravno da bi to rešilo jako puno stvari, posebno ovde, gde vi imate, recimo, jedna, kako bi rekao, forma se ustalila u Srbiji koja uopšte nije loša za zemlje sa niskim produkcijnim kapacitetom kao što je naša, a to je da se snimaju istovremeno serija i film, recimo, jer tako dobijate jedno i drugo, uvek jedno bolje od drugog, to ne sumnjam, ali sve jedno, važno je da se, moja stara teorija je da kvantitet uvek rađa kvalitet na kraju krajeva, što se i dokazalo ovo, mislim, za ove tri godine, tako da bi to bio ogromna pomoć i na kraju krajeva zakon, znate, kad se donese, on tu je za sledećih 10, 15, 20 godina, tako da bi to rešilo mnoga, mnoga, mnoga pitanja i pomogla bi tu TV industriju, siguran sam, zato što je ona sad u punom zamahu, stvarno. I to mi se čini da baš u celom regionu, prvo su bili Hrvati, naravno, ali nekako su se oni preorijentisali na sapunice i na TV novele, što je isto potpuno legitimna strategija, naravno, ali mi se čini da u Srbiji se to mnogo ozbiljnije shvata i ja, evo, sad mogu da vam navedem 5-6 jako ozbiljnih serija koje se ili pripremaju ili se već snimaju, što je fenomenalno. Ovo, i što mislim da bi država trebalo da podrži, jer kreativne industrije zaista mogu da budu jako lukrativne. Mi smo samo od ovih stranih kompanija, to vodi Ministarstvo privrede, ne vodimo mi, ali mi administriramo, mi učestvujemo i u radu komisija. Samo od dolaska, znači, stranaca koji je ovde, mi smo za godinu i po dana nekih 30 i nešto miliona evra zaradili čistih zbog podsticaja. Znači, država, ne mi, država je to zaradila. Tako da to treba isto imati u vidu. Isto tako, taj razvoj audio-vizualne industrije zaista, kako bih rekao, zavrti veliki krug profesija okolo sebe. Znači, imate televizije, imate te ljude koji rade konkretno na filmu, imate prodaju, turizam, ugostiteljstvo, to mora negde da se snimi, saobraćaj, sve ovo ono. To su, znači, jedni jako kompleksni lanci zapravo koji se ulaze jedan u drugi i to je potpuno, kako bi rekao, biznis u kome svi mogu da budu zadovoljni.
Bobane, hvala na ovom izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda. Od novogodišnjih i božićnih želja, gledajući vas ovako, najviše vam želim da se odmorite ovih desetak dana, koliko pretpostavljam da svaka radna organizacija, kako ste nekad govorili, ima nekog praznog hoda, pa da od polovine januara dobijamo saopštenja o novim poduhvatima iz vaše kuće. Hvala.
Hvala vama.
A hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji. Iz studija 2 Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Goran Ivković, Sonja Sibinovski, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.